Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Asi každý, kdo nakupuje na internetu, zažil čekání na kurýra a takovou tu nejistotu, v kolik hodin přesně dorazí a kdy teda máme mít čas, abychom si mohli zásilku převzít. Asi pro nikoho z nás to není příjemná zkušenost a proto spousta zákazníků využívá alternativy, jako je třeba doručení do různých boxů, na prodejny a podobně. Další alternativou může být doručování zboží v konkrétních časových slotech. Něco, co známe třeba od online prodejců potravin jako Košík nebo Rohlík. Stát se to standardem, ale může pro všechny e-shopy, což podporuje i iniciativa nečekej.online. Za ní stojí společnost Dodo a můj dnešní host Michal Menšík. Povídat si budeme nejen o Dodu, ale právě i o slotovém doručování. Michal, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Ahoj, čau.
Tak slotový doručování samozřejmě zní na první dobrou jako skvělý nápad. Proč už to ale dopravci dávno nenabízí a tím standardem už to dávno není?
To je samozřejmě dobrá otázka, proč to nenabízí. A my jsme vlastně trošku i rádi, že to nenabízí, protože to díky tomu vznikl ten prostor pro nás, pro Dodo. Ale ta odpověď je vlastně velmi jednoduchá. Ten jejich model, ten jejich modus operandi, to dneska v zásadě neumožňuje úplně jednoduše, že to je první bod. A druhý bod, proč tomu tak je, že ten jako vyžaduje to velmi dobře propracovanou, jako dobrý systém, technicky jako silný na to, aby to vlastně člověk mohl zpracovávat takovýhle modus operandi, a to není tak easy.
Takže problém je v těch technologiích.
Takže jedna velká část jsou technologie logicky, kde prostě my jsme za poslední 2-3 roky zainvestovali jako spousty peněz do toho, abychom vlastně tady tomu říkáme zónovou logistiku, které je to vlastně postavený na tomhletom principu, mohli vlastně zprovoznit. A druhá část je, že vlastně dneska fungují tady ty dopravci přes klasické překladiště, to znamená mají nějaký depa, kam se sjíždějí objednávky a musí se samozřejmě vysortovat, poslat na to finální depo a tam nějakým způsobem už si to vlastně jako oni sami připraví do nějakých jako okén nebo respektive do nějakého plánování a doručí tomu zákazníku.
A chce to vůbec zákazník, protože ono se taky říká, že co už není, tak to zákazník za stolik nechce, protože kdyby jo, tak už to dávno je. Platí to v tom případě?
Tak někdo tu invenci musí vymyslet, že jo, to jinak bys neměl iPhone dneska, takže kdyby všichni, tak pořád jdeš na tlačítko jejich telefonech. Ne, hele, já si myslím, že stoprocentně ze všech zákaznických průzkumů a hlavně i z té zkušenosti z toho e-grocery jednoznačně vidíme, že ten hlad po takovýchto produktech, po takovém produktu tady rozhodně je. Takže ta přesnost, to nám vyšlo nějakých 87% vlastně lidí řeklo, že kdyby si mohlo vybrat, tak preferuje to, že si můžou vybrat konkrétní vlastně časový slot. A to, jak to vlastně, že jo, tenhle ten problém toho, že člověk neví, kdy mu zásilka přijde, tak ty standardní logistické firmy vlastně obešly tím, že začaly vlastně se dělat boxy. No, protože vlastně v tu chvíli celou část toho problému hodí na toho zákazníka a říkají, přijď si pro to, kdy chceš, tady máš ty 2 dny a je to na tobě, kdy dorazíš.
No a má teda smysl, protože to byla jedna z mých dalších otázek, jelikož když se dívám na to, kam směřuje ta logistika, to, jak doručujeme zboží zákazníkům, tak jsou to stále víc třeba ty boxy, které jsou dneska už na každém rohu a zejména ve velkých městech, to pravděpodobně máš pár jednotek minut chůze od tvýho bytu. A postupně to expanduje samozřejmě i dál. Má teda smysl k tomu dělat ještě slotový doručování?
Tak samozřejmě ty se na to koukáš z pohledu jako toho českého trhu, takže Česká republika, která je dneska už relativně hodně penetrovaná těma boxama, v Německu to takhle úplně není, že jo? V Německu prostě naopak zase boxy v zásadě skoro nejsou, tam obecně je ještě úplně jiný. Tam ještě jiný problém, že tam je pořád jako standardem jako D+2, ani ne D+1 na doručení, takže to, tam jako ten prostor pro zlepšení té celé služby tomu zákazníku je vysoký. Ale my v tom vidíme právě takovou tu... Dneska se to vlastně trošku jeví jako premium služba, jo? Protože to není ten standard. Ale my si myslíme, že právě díky tomu, jak e-grocery každým rokem roste, je vyšší a vyšší penetrace, tak vlastně učí toho zákazníka k jako velký pohodlnosti. A ono to samozřejmě k tomu, že ti ta zásilka přijde přímo domů a nedej bože ještě teda v 15 minutovém okně, jo, nebo v hodinovém okně, tak to samozřejmě je velmi příjemný. A zase u těch boxů to má taky nějaký svoje downsides. Jeden z nich v sezóně, a to uvidíme teď za chvilku, blíží se sezóna, tak boxy budou plné a prostě stejně často do nich nebudeš umět doručit. Ten čas, jak dlouho to může dneska ležet v těch boxech, vlastně nikomu doteď nevadil, ale do budoucna to taky tak nemusí pořád zůstat. Takže vlastně to, že jsi byl zvyklý, že si máš 2 dny na to si to vyzvednout, tak ten slot se ti tam taky může začít jako měnit, protože samozřejmě čím víc zásilek bude, tak tím víc jako bude hlad potom, aby respektive ty dopravci budou chtít, aby si to co nejrychleji vyzvednou, protože to zase jsou jako peníze, které jim tam budou ležet. A v neposlední řadě spousta pořád zákazníků si objedná do boxu, ale taky si to třeba nevyzvedne. A to je velký náklad. Jo. To znamená, vlastně se to stáhnout z toho boxu a vrátit tomu e-shopu, to už je samozřejmě nákladově taky jako velmi drahá záležitost. No a ještě možná poslední zmínku k tomu bych řekl, že jako já věřím v boxy a určitě tady budou. Jako to není o tom, že bych si myslel, že tahle ta teze je jako špatně. To si vůbec nemyslím. Ale já si myslím, že vlastně tahle to naše jako doručování do konkrétního časového slotu je jako nějaká alternativa, která určitě svoje místo na tom trhu bude mít a postupně poroste.
Jenom tě poprosím, ty si tam hraješ s nějakou propiskou nebo s něčím, že jo? Ono to chvilkama praská.
Jo.
To nevadí, ale díky moc. A řekni mi, prosím tě, jaký problém teda řešíte?
No, řešíme primárně ten, že vlastně zákazník jako chce mít samozřejmě mnohem jako lepší a kvalitnější službu, kterou dneska na tom trhu v klasický balíkový přepravě nemá. Takže pořád je to vlastně na úkor jeho komfortu. To znamená, úkor jeho komfortu je, že prostě musí si buď zaběhnout do toho konkrétního výdejního místa nebo do toho konkrétního výdejního boxu, anebo prostě neví, kdy to přijde, ale přijde to v nějaký ten konkrétní den, v nějaký čas, ale neumí si ho vlastně dát, neumí si dát nějaký konkrétní slot časový. Tak to je to, co my chceme změnit.
Já bych ještě chtěl pro posluchače, aby vlastně pochopili ten kontext toho všeho, o čem se bavíme v rámci Doda. Jak k tomu Dodo došlo? Já si, když si vzpomenu na začátek, tak poprvé, kdy já osobně jsem začal Doda vůbec vnímat, bylo, když to byl ještě ten kurýr, takový ten osobní kurýr. Tedy když jsem prostě potřeboval po té Praze něco převést z místa A do místa B, tak jsem si ho zavolal a on to udělal. Pak se ta služba začala měnit, tohle to už vlastně přestalo být a dneska se tady bavíme o slotovém doručování. Pojď nám nějak přiblížit nějaký průlet toho historii Doda.
Ano. Tak jak správně říkáš, Dodo vlastně vzniklo jako taková B2C concierge služba, kterou jsme chvilku taky provozovali vlastně, když jsme to tehdy kupovali od KKCG, ale pak jsme se velmi rychle rozhodli, že vlastně to asi není ten segment, kterým bychom chtěli zůstat dlouhodobě a viděli jsme primárně tu B2B propozici. Takže jsme začali věnovat tomu a ta moje vize od začátku byla vlastně primárně to doručování těch balíků. No, to vlastně i v tom prvním pitch decku, který jsme měli, když jsme šli realizovat potom nějaký první peníze nebo chtěli jsme na to nějaký externí kapitál, tak vlastně ta první myšlenka byla vůbec ten klasický general e-commerce. A to, že jsme se první tady vlastně věnovali tomu segmentu toho foodu typu KFC, to bylo jenom vlastně z toho důvodu, že to byl ten první zákazník, na kterého jsme měli dobrý kontakt a věděli jsme, že vlastně tam nějaká potřeba je. Takže díky tomu jsme trošku šli tam tím směrem. A pak se samo vlastně ozvalo nějakým způsobem Tesco, takže jsme zase šli do toho grocery segmentu, což teda zaplepámu, protože si říkáme, že to je fakt jako zajímavý segment a to je naše, ta hlavní core propozice dneska, že jo, e-grocery. No ale v tom e-grocery jsme si vlastně uvědomili, jak jako vlastně ta teze je správná a jak ten zákazník, jaký má ten jako zážitek z toho, že to dostane ve ten správný čas a jak to podporuje vlastně i to, aby znovu nakupoval na tom třeba daném e-shopu, jo? Jak vlastně tu retenci, jak to pomáhá té retenci toho daného zákazníka, jak vlastně i dokonce tím, ještě když mu to dáš vlastně dokonce do toho režimu same day, tak jako často si i jako má vyšší ten průměrný basket, jo? Takže on vlastně si zaplatí víc jako za nějaký produkty, který, nebo dá tam toho víc, nakoupí toho víc. Takže ono vlastně ta doprava podporuje spoustu správných jako věcí u toho zákazníka a podporuje to, aby vlastně to, aby ten e-shop vlastně byl úspěšnější a udržel si vlastně toho svého klienta. A my to dneska i vidíme u těch jako premium značek a u těch premium jako brandů, tak oni hledají další a další cesty, jak si vlastně toho zákazníka udržet. Protože když se tady teď společně zamyslíme, kam vlastně jako dneska e-commerce jde, jo, tak jako máš nějaké možnosti, máš tady jako, že jo, desítky tisíc e-shopů, pak máš tady ty velký jako hráče typu, nebo z ty Číny, že jo, tady jdou čistě o té ceně, jo, to není vůbec o ničem jiném, je to čistě cena, doprava to vůbec neřešíš, to je desky 10 dnů, 2 týdny, 3 týdny, nevíš. Ale pak máš tady ty, kteří jdou na tu zákaznickou zkušenost. A kdyby jsi šel do nějakého segmentu, a teď ať prostě tady nemusíme konkrétně zabíhat a jmenovat nějaký konkrétní jména, ale kdyby jsme šli do nějakého segmentu, prostě jakýhokoliv, tak budeš tam mít pár hráčů, který vlastně v nějaký chvíli doiterujou do toho, že budou mít velmi podobný jako technický e-shop, který bude podporovat jako podobné funkcionality, tak aby si byl ty jako zákazník spokojený. Bude asi produktově dost podobný, protože prostě jako pokud to není jako nějaký single brand, ale bavíme se o nějakým e-shopu, který prodává multibrandy nebo prostě více do věcí, tak zase dojdou do podobné nabídky, kterou chce ten trh. A cenově vlastně taky budou jenom mezi sobou trošku soupeřit a bude to vlastně o nějaký cest. Že jako čím se budeš jako lišit? Těma službama. No? A to je to, co vlastně, proč já třeba si myslím, že Alza byla tak úspěšná na začátku, protože prostě tam dělá ty dodateční služby, které nikdo jiný nenabízel, byť už potom ani nebyla levná, byla vlastně spíš jako ta dražší, že jo, ale stejně vlastně ten zákazník tam nakupoval, protože prostě měl ty služby. No a z tohoto to je to, co my jako trošku jako ultimátně věříme, že teď jako tady bylo zase takovýto období, kde byl hrozný tlak na cenu, protože prostě krize, protože vysoký úrokový sazby, protože prostě nejsou peníze, inflace a tak dále. A teď si říkáme, teď zase ten cyklus se v nějakou chvíli otočí a v tu chvíli zase, jestli ten e-shop se bude chtít něčím ližit, tak jsou to služby.
Já jsem zrovna včera mluvil s jedním e-shopařem a ten mi řekl krásnou větu, že na zboží už ty peníze nevyděláme. Že tam už jsou ty marže tak strašně nízký, že v jeho případě už to jako k tomu zisku tolik nevede, nebo vlastně k velmi malému zisku. Jak může vydělat na slotovém doručování, když se bavíme o něm?
Tak my to vidíme jako takový jako mix doprav, který vlastně ty nebudeš nabízet tomu svýmu zákazníkovi. Jo? Samozřejmě já budu tlačit ty naše zákazníky, aby to začali nabízet jako tu primární jako dopravu třeba v tom daném městě, kde mají ten sklad a kde mají tu možnost. A nebo ti, kteří mají tu možnost, jako jsou to typologicky lékárny, parfumérie nebo drogerie, tak a mají spoustu poboček a velmi podobný zboží, velmi podobný počet SKUs, který mají na každé pobočce, tak vlastně to můžu nabízet všude, takovouhle službu, aby ji nabízel jako tu primární, aby se z toho stal ten standard. No. Ale chápu, že tam bude i jako prostě klasická, já nevím, bude tam asi i klasická zásilkovna, nebo tam bude klasický prostě tady možnost doručovat do nějakého boxu přes nějakého dopravce. A takže tahle služba může být samozřejmě nějaká dražší premiová pro toho zákazníka, a nebo prostě mu ji může dávat samozřejmě zase nějakým takovým jako typologicky nějakým jako předplatným, tak mu to může dát jako nějakou zvýhodněnou nabídku, že to je vlastně v rámci toho předplatného svého, který on nabízí zase tomu svému zákazníku jako na dopravu. Tam těch možností je asi hodně. Hmm. Ale primárně to má budovat vlastně takový ten jako ten vztah s tím zákazníkem a to, že vlastně ti nebude pořád jako utíkat jenom po té ceně, ale že si vlastně bude cenit tý služby. Stejně jako je to u těch dlouhodobých hráčů.
Hmm. O čem my se tady teď bavíme? Bavíme se o něčem, co teď bude prostě novinka, co postupně bude nabíhat a za, nevím, 3, 4, 5 let to bude standard? Nebo se bavíme o něčem, co fakt bude nice to have a nebude to mít každý? Co je tvůj odhad?
Hele, tak samozřejmě, kdybych nevěřil tomu, že z toho dokážeme udělat standard, tak asi bychom tady to neřešili v takové míře a neinvestovali do toho tolik peněz. Jo. Takže určitě já bych chtěl z toho udělat ten standard. A hlavně si myslím, že to je jako vlastně krásný způsob, jak se právě jako odlišit od klasických dopravců a jak mít tu možnost jako přinést na ten trh nějakou jako fakt velkou inovaci. Protože na konci dne to je prostě relativně značná inovace pro toho koncového uživatele, že si může pohodlně vybrat konkrétní slovo. A zatím z toho, z těch vlastně našich čísel a z těch všech jako i pilotů, který my jsme teď děláme, nebo z těch zákazníků, který už máme, tak ty ohlasy jsou skvělý. Takže věřím tomu, že to může přinést velkou změnu.
K tomu se dostaneme za chvíli, kdo už to v Česku dělá tohle. Ještě mě zajímá to zahraničí. Tohle, o čem se bavíme, slotový doručování v celý e-commerce, nemyslím teď jenom online potraviny, drogery a podobně. Je to už někde standardem nebo je to už někde rozšířený na světě?
Není to úplně tak rozšířený a ten hlavní jako důvod je samozřejmě, že jako v té škále, abys to dělal a aby zároveň jako ten hráč jako vlastně to mohl nabídnout, dejme tomu všem svým zákazníkům, tak ono to vlastně jako a priori je problém, protože vlastně ty máš někde sklad a z toho skladu vlastně jako, pokud bychom se bavili o same day do doručování teda, tak jako to budeš těžko dělat někde jako někde jinde. Jo. Ale my si myslíme, že jako pokud bychom se tady bavili ve standardu D+1, tak vlastně jako není zase takový problém tohoto nabídnout a zároveň budeš mít vlastně tu masu objednávek, co dneska nějaký standardní dopravce má, tak vlastně i cenově se dokážeš dostat na velmi podobné podmínky, které dneska jsou vlastně e-shopaři zvyklí. Samozřejmě na začátku ani ta naše cena není udělaná tak, aby byla vlastně úplně ekvivalentem toho klasického balíku a to asi ani vlastně jako logicky nemůže být, protože nemáme tu masu, ale vidíme v tom modelu, který jsme si vlastně k tomu udělali, takže vidíme, že tam se cenově umíme dostat velmi, velmi blízko.
Takže jak to funguje v praxi? Představ si, že mám sklad tamhle někde na Moravě a zákazník si ode mě objedná zboží, tak jak to, co následuje potom?
Ale my dneska to nabízíme vlastně pouze vlastně v těch daných městech, kde to jsme, jo, tak jako kde on má ten sklad. Takže my vlastně teď se soustředíme primárně v tom pilotním rozsahu, se soustředíme vlastně na to, teď jsme to vlastně udělali v Praze, máme vlastně v té roadmapě teď jako potom například jako Budapešť, máme tam Vídeň, máme tam potenciálně můžeme klidně vlastně Mnichov, Berlín.
Takže ty velké města primárně.
Ty velké města, ale ten cíl je, je to i se samozřejmě nabídnout i do jako širší veřejnosti v tom režimu D+1, jo, v tom, ale tam vlastně už na to je zapotřebí právě udělat ten crossdog a dostat to do toho města. Jo, takže to je vlastně jako ten to je ten jako druhej, to je ten next level toho. A to je buď, ať už jako, buď bychom si to samozřejmě mohli postavit jako sami, v případě, že bychom měli vlastně na to už jako ten objem, ale spíše na to koukáme třeba v nějaký možnosti spolupráce s nějakým dopravcem.
Teď moc nevím, o čem mluví. Říkáš, je potřeba udělat ten cross-dock, co to znamená v praxi?
Jo, to překladiště. No tak samozřejmě ten, že jo, v tom standardním dneska režimu, když ty si dneska objednáš ten balík a tady je to někdo, ten sklad je třeba někde na Moravě a ty jsi v Praze, no tak to samozřejmě musí přes nějaký překladiště. Takže vlastně ty to objednáš, dopravce to vyzvedne od toho e-shopu a vlastně jde to někam jde to nějakým line haulem na nějaký cross dock, což bývá prostě, že jo. Různě, ale jako blízkosti toho, takže to je z Moravy, tak to je na Moravě ten cross dock a tento prostě line haulem pošle do Prahy a v Praze se to vlastně vysortuje už jako na tu konkrétní adresu a doručuje se to.
Už potom v těch konkrétních časových slotech.
To je, ano, to je jako vlastně tam, jak na to koukáme, co by se dalo vlastně jako postavit jako v tom režimu, kdyby to bylo co republikový. No, teď v tom režimu, v kterém my dneska působíme a fungujeme, tak je to čistě jako vlastně na to dneska na Prahu pilotně, potenciálně vlastně se koukáme na ty další města, jak jsem říkal, ale nevidíme problém, že můžeme udělat klidně Brno, ale samozřejmě jsi omezený tím, že vlastně zase tam musí být ten zákazník v tom daném místě. A nebo jak jsem říkal, je to zákaznicky jako někdo, kdo má velkou síť prodejen, typologicky prostě, jak jsem říkal, ty farmacie, tady drogerie, sportovní potřeby často, takže mají podobný ty SKUs všude v každém tom městě a můžeš vlastně doručovat z těch obchodů.
Takže ten proces je zatím vlastně úplně stejný jako v případě, nevím, té zásilkovny, PPLka a dalších. Prostě přijede mi na sklad auto, který vyzvedne ty balíčky, který vyzvednout má. Ve vašem případě odveze k vám na to překladiště a tam vy už to potom distribuujete dál k tomu zákazníkovi na základě těch časových
stavů. V tom režimu, kde my fungujeme dneska v Praze, tak tam překladiště nepotřebujeme. My prostě rovnou to jako nabíráme a rovnou doručujeme a vlastně my máme, a to je vlastně to, je to, co nás stálo hodně času a peněz, aby jsme vyvinuli tenhle ten celkový jako slotový systém a s tím i to celý routování a uměli napočítat a vlastně zefektivnit co nejlépe ty trasy, tak abychom vlastně to doručovali za co nejlepších možných podmínek.
Chápu správně, že v Praze už to řeší jenom ten kurýr, že tam už, když tam není to překladiště, takže tam do toho skladu toho e-shopu jede ten kurýr a rovnou to veze k tomu zákazníkovi?
No, nabírá po cestě různě a on může toho nabrat víc, může nabrat prostě jako jednu zásilku, to je vždycky jiný. Jo? To je prostě záleží na tom rotovacím systému, jak to napočítá, co je zrovna nejlepší možná jako možnost. A samozřejmě je to nějaký slotový systém, který my si snažíme taky jako různě ovlivňovat vlastně to zákaznické chování, že jo? Takže můžeme se bavit o dynamickém pricingu nad tím, můžeme ty sloty mít jako různý velikosti, nemusí to být jenom hodinový slot, může to být 4-hodinový slot. Takže tam těch jako možností té parametrizace je strašně moc. A to je takový to největší know-how zatím, který jsme tam vlastně do toho dali.
Kolik vám jezdí už po Praze kurýru?
A jako v tomhle tom, myslíš, jako v tý, na tohle tu konkrétní zónovku?
Pojďme rozdělit obecně, kurýři dodá a právě na tohle, o čem se teď bavíme?
Tak kurýři dodá, to jsou vyšší stovky, jako na ní už přesně nebudu vidět to číslo z hlavy, jako protože máme Prahu, máme Českou republiku, takže ono to, pak máme ještě vlastně zbytek zemí. Dneska ale celkově máme nějakých 2700 kurýrů, jako all in all. Ale tak v té Praze je Praha je náš největší trh, takže tam máme určitě vyšší stovky. A na tohoto konkrétní to jsou nějaké jako desítky v tu chvíli, který doručou v tomhle na ten segment.
Což nás dostává k tomu, pro koho oni to vlastně jezdí. Jaký už e-shopy teda v Praze děláte?
Tak máme teďkon asi taková ta, bych řekl, jedna z prvotních spoluprací, kterou jsme vykopli, tak byla s doktorem Maxem, která si myslím, že je velmi hezky. A ještě přemýšlím, který všechny můžu dneska říct vůbec, který jsou veřejní, ale mám jich hodně v přípravě. Ale máme tam teď nově, jsme třeba začali taky alkohol.cz, taky jako postupně začínáme další a další v různých segmentech, který vlastně takovouhle službu chtějí nabídnout. A jsme spokojení s tím, jak to zatím jako jde, i s tou zákaznickou zpětnou vazbou, kterou z toho dostáváme.
Spojuje ty segmenty něco, z čeho bychom mohli odvodit, pro koho je tohle to zajímavý, protože když slyším léky, ale třeba slyším i ten alkohol, předtím si zmiňoval i ty potraviny, tak jsou to většinou věci, které ten zákazník možná chce co nejdřív, že spěchají. Tak je to jedno z těch kritérií?
Není. Tohleto kritérium jako naše jako vlastně nám se my jsme hodně, a musím říct jako na začátku, když jsem začínal tenhle ten celý projekt dodat, tak jsem se vlastně myslím, že jsem se zmýlil v jedné věci, a to je, že jsem si myslel, že ta rychlost bude zásadní. Ale vlastně ukazuje se nám, že ta rychlost jako určitě v některých segmentech jako je e-grocery zásadní naprosto je, ale v některých segmentech tak zásadní vlastně není. A v tom general e-commerce to tak jako je, že pokud by si dneska objednával nějakou třeba sportovní potřebu, tak jako jasně, bude tam nějaký use case, kdy třeba to potřebuješ rychle, ale my to vlastně chceme právě dostat do toho standardu, že to nepotřebuješ rychle, že to třeba potřebuješ D+1, že ty si vlastně budeš moct vybrat ten slot na ten další den. A právě tam jako přichází ta trošku změna v tom našem uvažování, že vlastně my doopravdy chceme nabídnout takovouhle jako takovýhle jako způsob jako nakupování pro nejenom jako vlastně ty největší e-shopy, ale i pro ty menší, který budou schopni takovou službu jako mít a konkurovat třeba těm největším hráčům.
Taky mě možná vyvedeš z omylu, ale zatím z toho, co jsi zmiňoval, tak mi to přijde, že to je pro produkty, které jsou malý. Vlastně malý balíčky. Je to pravda? Nebo zvládáte i velký balík?
Ne, nemusí být vůbec. To není vlastně jako, my jsme si třeba i tenhle rok začali hrát se službou Big Boxu, takže vlastně měli jsme takový jako jeden tým, který se věnoval čistě jako Big Boxům, což je vlastně doručování ledniček, praček a všeho ostatního, kde taky vidíme, že tam může být docela hezká inovace. A není to tak zásadní, jako není to tak úplně jiný, že jo? Je to jenom o tom, že musíš mít jiný auto a možná potřebuješ jako tu mini delivery, musíš mít dva lidi místo jednoho, ale není to tak zásadní. Takže o velikosti to taky není. Jako tam dneska ten největší limit vždycky byl jako právě to, že každý ten e-shop bude mít někde sklad úplně jinde a to svážení a ten crossdock je vlastně na tomto to zásadní v tomhle tom projektu, pokud bychom se to chtěli dělat jako na úrovni nějaký celý země. Ale když jsme celou tu iniciativu začínali, tak jsme se na to koukali čistě z toho pohledu, jako chceme to dělat v režimu same day hlavně, a proto jsme se vždycky na to koukali z pohledu jako toho daného města jenom. A proto jsme i tu službu takhle vlastně i vykopli pilotně vlastně s tímhle způsobem. Jo, ale to, že můžeme, a to je právě výhoda tady těch značek typu Dr. Max nebo jiní, že to jsou schopní dělat třeba právě i v Praze, i v Ostravě, nebo i v Brně, protože všude mají ty svoje pobočky a v zásadě všude mají podobné produkty. Takže a pokud oni jsou schopni to na tom svém e-shopu, na tom svém frontendu jako vlastně ukázat a vlastně podle toho správně řídit tu skladovou zásobu a říct, milý zákazníku, tady ty jsi vybral tenhle ten lék a ten v Brně klidně můžeme doručit, protože ho tam máme, tak je to v pohodě. Takže to může být i klidně, máme dobrou ještě spolupráci třeba tady s Decathlonem, takže jako jsou to různé značky. Nemusí to být jenom čistě tady o tomhle,
Zmiňuješ
o
ale
nějakých
takový
malých věcech.
jako hodně specifický značky, o kterých v Česku zase není tolik. Třeba Dr. Max je firma, která měla dřív kamenný prodejny nebo lékárny v podstatě, než měla ten e-shop. A takových jako use caseů v Česku zase tolik není a rozhodně to není jako typický use case celý e-commerce. Slyším
Souhlasím,
správně, že pokud
ale
nemám hodně prodejen a nejsem z Prahy, tak mám zatím smůlu?
Tak ještě děláme jednu věc, napojujeme se na fulfillmenty, takže to je další možnost. Takže vlastně jako tam, kde jsou fulfillmentový centra, tak to je jako další nějaká jako příležitost, kde se dá vlastně, kde si standardní e-shop může to přesto udělat. Ale ano, pokud teďkon se bavíme čistě o tom, že bychom pokud ten e-shop třeba by chtěl udělat Prahu a nemá ten svůj sklad v Praze, tak v tu chvíli vlastně my to neposkytujeme v rámci celé republiky. Ale co není, může být.
No to mě zajímá, ty jsi zmiňoval vaši roadmapu, tak kde v roadmapě máte zbytek České republiky?
Ale to není ani tak v roadmapě, to je jenom o tom, jestli vlastně jako budeme, jestli vlastně přistupíme k tomu, že budeme spolupracovat s nějakým třeba větším jako dopravcem, ve smyslu, že by jsme využili vlastně tu možnost infrastruktury a tohohle k rozdockingu. A nebo pokud bychom si řekli, chceme ho postavit si ho sami, protože to je samozřejmě taky možnost. No, na konci dne to jako se ničemu nevylučuje, že i tohle je nějaká cesta. To jsou takové možnosti. A to je too early to say.
Ta vaše strategie teda v tuhle tu chvíli je co? Praha, Budapešť, co jsi to tam ještě zmiňoval? Vídeň, mám dojem?
A teď jdeme step by step. Máme tam jako všechny tady ty města. Největší smysl nám dává jako Budapešť z pohledu toho, jak je to velké město, jak je to velký trh, kolik těch e-shopů tam je v okolí. Takže to si vyhodnocujeme vlastně i podle toho, jaké jsou ty možnosti těch daných jako měst. Jo? Hmm. Ale teoreticky i Brno může být zajímavé, pokud tam jsou jako pokud tam jsou dostatečně v okolí zajímavý vlastně jako e-shopy zajímavá skladama, tak why not? A to samozřejmě i takhle, takový tam jsou.
Proč dává tato strategie jdeme po těch hlavních městech první, spíš než strategie uděláme prostě Českou republiku a potom teprve půjdeme do zahraničí? Proč to dává takhle smysl?
No, protože to už zase je jako z našeho pohledu trošku jako jiný druh služby, než jsme na začátku namyslili. Ono to jako má nějakou evoluci a na tom úplně začátku to bylo doopravdu hodně koncipovaný same day. Teď postupně vidíme, že to vlastně možná tak o tom same day nemusí být a že postupně vlastně se můžeme koukat spíš tím směrem jako celá republika, ale pro tu celou republiku potřebujeme tu infrastrukturu, kterou jsme nikdy nechtěli budovat. Takže jako teď je to o tom, chceme si to opravdu vybudovat a chceme využít nějakou takovou, anebo chceme využít už nějakou infrastrukturu, která tady už je. Takže to jsou jako ty dvě možnosti, které stejně potom nabízejí a to je, jak říkám, to ještě je moc brzo na to, abychom si řekli, jak to dopadne. A druhá věc i z toho, pardon, ono ještě z toho, co dneska tady jako běžíme už ty piloty, co máme tady vlastně v Praze, anebo i vlastně nebo v Ostravě, tak to jsou jako vlastně jako piloty, který nám taky dají spoustu odpovědí. Jo? Takže vlastně ono nám díky tomu se ukazuje vlastně, nazbíráme spoustu dat a zjistíme vlastně, jak dobře to funguje nebo nefunguje. Je to pořád jako relativně mladá technologie, kterou jsme vlastně vyvíjeli pár let a teprve spustili do pilotu ten rok, takže.
No, mě právě zajímalo, jak na to odpovíš, protože jsem taky mohl očekávat nějakou odpověď ve smyslu, chceme v tom zahraničí, v těch hlavních městech být první, než tam přijde někdo jiný a je to závod vlastně o čas. Nic takového tam není?
Nemyslím si. Ne, jako, protože tam z pohledu konkurence, tak tam samozřejmě mohli by to vlastně dělat jako balíkovky, ty jsou, jako bych řekl, ten jako primární, jako bylo by to nejlogičtější vlastně ten konkurent, který by to vlastně udělal, ale tam zatím si myslíme, že často právě ta technologie je ten problém, že jako a tohoto možnost dneska nemají a pořád je to nabourání, velký nabourání toho principu, jak dneska fungují. Takže to je takový jako druhý obstacle.
Zmiňoval jsi toho doktora Maxe Decathlon. Dáš dohromady nějaké jako konkrétní zkušenosti, co, když to začali nabízet tohleto? Jak moc to zákazníci chtěli, jak třeba velkou část už dneska té dopravy to dneska u nich tvoří, nebo něco takového, co by nám přiblížilo, co to vlastně udělalo?
Jo. Ale je to primárně o tom, jak tu službu jako postavíš vůči těm ostatním dopravám. Takže primárně o tom, jakou tomu dáš cenu, jo, jestli na začátku to chceš třeba dotovat trošku. Tam je těch aspektů strašně moc, ale Vidíme, že u všech těch zákazníků tahle ta služba postupně roste měsíc co měsíc, takže jako má to nějaký náběh. A pak je to jenom taky o tom, jak ty k tomu přistoupíš. Ty jako e-shop se můžeš klidně rozhodnout, že to je tvůj standard do té Prahy třeba. Ty můžeš jako úplně celou do, jako, ty můžeš jako takovou tu klasickou D plus jedna dopravu zabít a říct, můj standard je prostě tady doručování do slotu, stejně jako to má přesně ten rohlík nebo košík a tam to nechat. No a pak vlastně tam přesuneš vlastně ten objem celý. A to je jenom jako o tom, jak ten každý zákazník chce. No, takže to není... A já si myslím, že dneska je to spousta zákazníků na začátek to vidí jako novinku, s kterou jako chce trošku experimentovat a vidět, jak to vlastně taky ty zákazníci reagují, takže to je jako taky z mýho pohledu jako logický. Ale jak jsem už říkal, ty prvotní data bych řekl, vypadají velmi, velmi slibně.
Takže z tebe nedostanu něco ve smyslu, že Decathlon už to dneska tvoří většinu objednávek v Praze, že většina objednávek se doručuje právě takhle v časových slotech. Něco takového se mi nedostanu.
Tak jako asi mi nepřísluší komentovat jako jejich jako data, jejich čísla, takže to prostě není asi to. Ale třeba u toho... jako myslím si, že doktor Max se ani nikde netají tím, že vlastně většinu objednávek mají dneska jako do toho, do obchodu, že jo, na vyzvednutí. A my jsme teď už jako ta bych řekl, ta druhá volba v tomhle tom pro toho zákazníka.
Ty jsi několikrát zmínil výhody, jaký to má pro e-shopy, když doručujou v těch slotech. Jaký to má nevýhody?
Ta hlavní dneska nevýhoda je asi primárně ta cena, kdy rozhodně to dneska nedosahuje klasickou cenu balíku, která je, ale víme, že už při tom zajímavém objemu, když už nám ten e-shop je schopný dát zajímavý objem, tak vlastně jsme schopni se, nebo naším cílem je se dostat prostě pod 100 korun na objednávku.
Jaký jsou v rámci tohohle projektu, ty to nazýváš velice zajímavě, této iniciativy, co jsou jako ty další kroky, ty další výzvy, které jsou před váma? A čem to teď stojí?
Já si myslím, že teď je to primárně průvnout to vlastně ještě v té větší škále, průvnout to, že i ta technologie bude to vlastně zvládat v té velikosti, v tom kvantu těch balíků. Takže je to nějaký pořád začátek, tak je to nutné brát, ale my jsme zatím s průběhem velmi spokojeni. A pokud se nám ukáže, že tohle to prostě bude dál růstným tempem, jakým to roste teď, tak věřím, že nebude trvat dlouho, abychom to vlastně nabídli i v tom rozměru celé republiky.
Pojďme si teď ještě povídat o Dodu jako takovým. Ty jsi ho přebíral kdy? Jak je to dlouho?
Konec 2016.
Konec 2016. To byl jak velký z hlediska tržeb?
To bylo z hlediska tržeb... nevím, 2 miliony korun.
jako za rok.
Jako roči, no, za rok. No.
A dneska? Dneska má kolik?
Dneska cílíme na nějakých 65 milionů euro tenhle rok. Něco takového.
Takže... A když jsme ještě u té cesty, tak co byl na začátku a jak bys ho popsal teda dneska? Vlastně, ať pochopíme, co jsi z něj udělal.
Dneska ta primární propozice určitě je e-grocery, kde jsme největší hráč v Evropě, který nabízí tuhletu službu jako pro z pohledu počtu značek, jo, to je pro který jako obsluhujeme. Jo, samozřejmě nejdeš tady jako hráče typu Tesco v Anglii, který jako do počtu balíků bude větší než my. Jako single client, ale do počtu jako brandů, který obsluhujeme na tom, v tom v celé Evropě, tak v tom jsme dneska jako největší startup určitě. Takže toho, na to jsme samozřejmě pyšní, že jsme dokázali vlastně vybudovat takhle jako velkou kompetenci zrovna v tom jako dynamicky rostoucím jako e-grocery, kterýmu věříme, že v nejbližších letech ještě dramaticky poroste i nejenom tady, ale v celé Evropě. Ono, když si budeš na penetraci trhu e-grocery, tak zatím pořád je to vlastně v plenkách. Nejenom u nás, ale když se jo, v Anglii dneska už je blíží vlastně k 20% třeba, nebo i lehce víc, tak to nám pořád ukazuje, kam až to jde posunout. Takže to je, bych řekl, dneska primárně, o tom dneska Dodo je, ale chceme si vybudovat právě i tady tu kompetenci nejenom na tom trhu a vrátit se trošku na ten začátek toho, té celé myšlenky, že chceme mít vlastně takovou jako komplexnější dopravu nejenom v rámci e-grocery, ale právě i general e-commerce a i ten food segment, který už dneska děláme.
Hmm. Jak jsem předtím zmiňoval toho podnikatele, který mi včera vlastně říkal, že jako na zboží už ten zisk neudělá, na zboží už ty peníze nevydělá, tak on mi řekl ještě jednu zajímavou věc a to, že on jako roste o jako velmi nízký jednotky procent meziročně a že mu to samozřejmě nestačí a hledá způsoby, jak z toho udělat 30, 40, 50%, prostě jak tu firmu jako vyčkálovat. Jak tohle to děláš ty? Protože když tě sleduju v rámci toho Doda, připomínám to, jak jsme se bavili o tom, co bylo Dodo vlastně na začátku, co je dneska, tak je vidět, že ty si tím kormidlem minimálně jednou, možná i víckrát pootočil. Teď se tady zase bavíme o něčem jiným. A mě vlastně zajímá, jak přicházíš na to, jakým směrem tím kormidlem pootočit.
Jasně. My jsme na začátku Doda, my jsme měli právě strašně moc tezí a tam jsme ztratili trošku ten fokus. Jo. Takže vlastně my jsme šli, tady jsme šli strašně do toho food segmentu, strašně jsme šli do e-grocery, strašně jsme šli tady vlastně i do, chtěl jsem dělat ty balíky, protože ty mě lákali, protože jich tam je hodně, že jo. Takže jsem jako all over the place, dokonce chvilku jsem si vyhrál s myšlenkou vlastního marketplaceu, ještě než tady vlastně byl, všichni tady ty hráči, to dneska jsou, tady vůbec nebyli. Takže v té dané době jsem ještě uvažoval i o tom marketplaceu. Ale já myslím, že zkušenost vždycky ukáže, že jakmile narazíš a začnou ty problémy všude, tak vlastně zjistíš, ne, potřebuji fokus. Takže jsem se vlastně hodil do takového jako fokusového módu čistě na tuhletu tezi e-grocery, kde jsme vlastně rostli nejrychlejš, měli jsme největší přísun zákazníků, viděli jsme, že přinášíme největší value. A to bylo asi ten hlavní důvod. Jo. Viděli jsme, že máme největší hodnotu prostě pro toho našeho zákazníka. A vlastně dokázali jsme i díky tomu vstupovat na nový trhy. Takže vlastně díky například Tesku jsme mohli vstoupit tady na Slovensko třeba. Jo. Nebo prostě díky tomu, že jsme už měli nějaký partnerství tady, mohli jsme ho přinést někam jinam. Takže tady to bylo zřejmé. No a dneska na těch trzích, což je dneska 6 trhů, kde dneska působíme, tak jako všechny takový ty e-grocery hráče velmi dobře známe, máme s nima nějaký vztahy, máme nějaký jako, buď s nima jezdíme, nebo s nima někdy budeme jezdit, nebo možná teď nebudeme jezdit, ale jako máme nějaký jako jasný status toho, kde jsme. A takže teď už jako byl přirozenou cestou se zase posunout a ten fokus zase posunout někam i třeba na další segment, který vlastně vnímáme jako pořád rostoucí a tady pořád poroste a přijít něčím, ale něčím, co bude trošku jiný. A jelikož vlastně dneska je to primárně o boxech, anebo o prostě negli doručení bez nějakého jasného časového okna, tak nám tohoto přišlo jako takový jako logický směr.
Takže to, podle čeho ty se rozhoduješ primárně, je teda ta hodnota pro zákazníka. Tam vidíš ty největší příležitosti a tím směrem tak, tu firmu.
Pokud nemáš hodnotu pro zákazníka, tak prostě nemáš důvod fakturovat nějaký
jasně,
jako svůj službu. Jo, prostě.
Ty tu hodnotu nějakou najdeš jako na hodně místech, ale ty evidentně jdeš tam, kde je nejvyšší, tak tam jdeš.
Jo, samozřejmě. A jako tady hlavně jsme ještě viděli tu hodnotu v tom, že my jsme vždycky dávali hrozný důraz na kvalitu toho jako té služby. Jo? To znamená vysoká kvalita toho doručení. A ono to zní jako, on tenhle ten parametr zrovna v té jako v té dopravě je hrozně takový jako pomíjený, jo? Protože je to prostě doprava. Každý si představí pod slovem doprava, jo? Nebo tady to si představí jenom jednu věc, je to takové jako jenom doručím. Ale úplně není. Jo? A kdybych si to, já nevím, v něčem úplně jiným, nějakým úplně jiným segmentu, nevím, ať už jídla, kvalita jídla, jo, nebo kvalita oblečení, prostě pochopíš a řekneš, že tam ten cenový rozdíl mi dává smysl. Chápu, proč platím za tady nějaký triko, prostě, který je z fast fashion, tak tady 100 korun a proč tady za tohle platím prostě třeba 500 korun nebo 1000, protože je tam nějaká kvalita. Jo. V té dopravě je to samý, jo, jenomže to je o tom, jaký ty chceš, jak chceš působit na toho zákazníka. A proč česká e-grocery vytvořilo tak skvělou zákaznickou zkušenost? No protože prostě se tam strašně investuje do toho, aby ta doprava a ta zákaznická zkušenost byla skvělá. Takže ty zákazníci vlastně tu službu milujou, protože prostě se opravdu o něj dostará, to je vlastně takovou službu nenajdeš ani v tom zahraničí vlastně. Jo? Takže, a což vytváří zase to, že ten zákazník prostě má vysokou takovou jako důvěru k té značce a nemá důvod jako tady někam prostě utíkat jinam a zkoušet něco jiného a je zamilovaný do toho brandu a prostě nakupuje dál. Takže máš super retenci a to je to, co vlastně my taky chceme přinést. My chceme tohle jako lepší dopravou a řekněme kvalitou hlavně přinést tu retenci tomu našemu zákazníkovi. Aby se pořád opakovaně vracel a nemusel, protože ten akviziční náklad nového zákazníka je zabíjící, že to je prostě jako, kdyby si měl jenom toho na té ceně, tak přesně potom, a to je možná, to je potom ten problém toho, co ty tady popisuješ, jak jsi říkal, měl jsi rozhovor s někým za e-shopařů, tak to je přesně ten problém. Pak je to jenom, že bojuješ cenou. Když budeš bojovat cenou, tak ano, tak pak prostě nevyděláš. Ale a budeš to jenom prostě snažit se tlačit dolů a dolů, ale ty nemáš žádnou přednou hodnotu pro toho zákazníka. Za nejlevnější cenu mu to tady dodá x dalších, ale proč já se budu vracet? Proč já bych měl mít jako nějaký vztah k té značce? To já jenom nakoupím, půjdu na nějaký agregátor, heuréku, kouknu se, kdo je nejlevnější, koupím a je mi jedno, jestli to XY nebo to. Ale když tam bude ta služba a bude tam něco, co mi vlastně dá důvod mít tu důvěru a mít ten důvod, jako proč se vracet tady tomuhle té značce, tak tam budu chodit.
Jaký to je teď prodávat e-shopařům, kteří si v posledních letech prošli tím, čím si prošli a spousta z nich i tak, jak mi to říkají, na tom vůbec nejsou dobře. Jaký to je teď za nima přijít a říkat jim o nějakým slotovým doručování a vlastně jim nabízet nějakou novou službu?
Jo. Je to jednoduchý. My to dneska takhle ani nebereme. My jsme šli vlastně trošku z druhé strany. My jsme šli jako na ten trh přesně za těma, řekněme, jak ty si nazval, neobvyklýma značkama. Jo, jako, že šli jsme za těma, který jsou většího charakteru, aby jsme si vlastně vyzkoušeli tu službu právě primárně v té Praze. A my teprve vlastně ten push na ten trh teprve teď budeme jako postupně dělat. Takže my uvidíme v těch jako dalších náznaků, jako jak se na to budou tvářit, ale jako typologicky my jdeme vlastně za tím zákazníkem, nebo pro nás zákazníkem, který už má v DNA právě tu službu trošku. Jo, abychom ho nemuseli úplně přesvědčovat day one o tom, že tohle je správná strategie. Protože teďkon to není asi náš jako primární cíl. Náš primární cíl se zaměří na ty právě brandy, které už tohoto chápou a tohoto mají jako ve svém DNA.
A z druhé strany, jak je tohle z pohledu těch kurýrů a vůbec jako získávání těch kurýrů, protože dneska, když se projdeš Prahou, tak to vidíš, každou chvíli kolem tebe projede auto s nějakým kurýrem, který ho řídí. Jo? X brandů českých i zahraničních. A ty vlastně to, co mi tady teď říkáš, je vlastně další služba, která bude dost možná potřebovat zase další kurýry a budete potřebovat možná ty kapacity rozšiřovat. Jak to jde tohle? Jak se vám to daří? Tak, protože konkurence v tom musí být obrovská.
Jo, tak já myslím, že dneska být kurýrem je docela vlastně už začíná být lákavý job. Ne, tak samozřejmě je to těžké, jo, prostě ten market těch kurýrů, říkáš to naprosto správně, prostě je tady víc a víc brandů, nebo víc a víc dopravců, který doručují něco. Obecně trh doručení jako vlastně roste. Takže je to určitě těžší, ale pořád si myslíme, že právě máme i kurýrům co pořád nabídnout, nejenom z hlediska odměny, ale i z hlediska toho, jak k tomu my přistupujeme a vlastně jakých podmínek i pracovních mají, tak to je to samozřejmě, si myslím, že tady pořád máme co nabídnout.
Já když potom vidím, kdo reálně přijede v různých službách, teďko nemluvím jenom o Dodu, ne, vlastně nevím, jak jste na tom vy, tak to dost času už nejsou jenom Češi, samozřejmě, už tam pracují i lidé z jiných zemí.
Logicky.
O čem to tedy v takových podmínkách je, aby se na tom trhu práce byli konkurenceschopní? Je to prostě natvrdo o těch penězích, kdo dá víc, ten toho kurýra získá, nebo je tam něco dalšího? Lze se bavit o nějaký firemní kultuře, o něčem takovýmhle?
Tak jelikož my primárně jako my máme trošku jiný model než asi všichni ostatní, my máme prostě franchisanty a fungujeme přes franchízy, takže je to trošku jiný, protože ten náš franchisant to má trošku víc jako rodinu, že jo? Jako ten má víc ty kurýry, jako že nejsi jenom součást nějakého velkého kola a prostě Je to určitě jiný, jo, protože ten náš franchisan má prostě pár desítek kurýrů, který zná každýho jménem a zná jeho osobní příběhy. Je to jiný, než když prostě teďkon by si tady prostě byl kurýrem nějakého jako většího molochu.
Což ale asi taky muselo být na začátku jako velmi dobrý rozhodnutí to takhle postavit na těch franšízách, protože kdybyste to neudělali, tak možná dneska hajrujete tisíce kurýrů a tyhle tu bitvu vedete.
A tak to je, ale to jsme věděli, že nechceme. Od začátku vlastně v té mý vizi Doda, jak jsme ji tehdy vlastně malovali do toho nějakého piče, tak jsme věděli, že nechceme vlastně jako, že chceme být technickou platformou, která tohoto nabízí a zprostředkovává, než jenom jako tady prostě zase se stát jako jiným klasickým dopravcem. To bylo vlastně jako by definition zadání.
Což dneska zpětně věřím, že se vám ulevilo, ne? Protože
jako... jo, tak to je samozřejmě, je to těžká práce. Myslím si, že málo kdo si to umí představit, jak je to vlastně i náročná práce toho kurýra, který je opravdu odtahá jako desítky kilo denně. Spoustu věcí a je to prostě všechno v rychlosti, takže to není to vůbec jednoduchá práce, ale taky proto si tak těch kurýrů i vážíme a snažíme se taky podle toho zachovat a vlastně tu celou franšízu podle toho taky stavět, aby to bylo celý funkční ekosystém.
Proč Doda vůbec buduješ? Co je tvůj cíl osobní?
Tak Ten segment prostě, já jsem tady vlastně neřekl, ale já jsem vlastně k tomu přišel tak, že já mám zároveň vlastně spolu vlastně marketingovou jako e-commerce agenturu Inveo, přes kterou jsme vlastně dokázali takhle budovat e-shopy pro naše zákazníky. Takže já jako nejenom, že jsem sám provozoval e-shopy, ale zároveň jsem vlastně jako budoval e-shopy, který jsem vlastně provozoval pro velký brandy. A mě prostě ta doprava strašně drásala, jak jako to bylo, ta přesně chyběla ta kvalita. Mě prostě hrozně tam vadilo to, že já jsem se nemohl spojenout na nic, jako doručit, nechat si jako něco doručit a že mi někdo potom řekne, že jsem buď nebyl doma, anebo že prostě se to nestihlo a posouvá se to vlastně o den, tak to mi přišlo jako strašný. Takže ta hlavní motivace byla, a samozřejmě jsem v tom viděl, jako je to strašně velký trh, protože jsem věděl, že tam bude, jako jo, pohybuje se tam strašně moc peněz, mi to dávalo velký smysl zkusit se na ten trh dostat. To, že to samozřejmě zpivotuje hned vlastně na začátku do e-grocery, to bylo samozřejmě spíš náhoda, ale A vlastně, až jo, my jsme ještě vlastně přišli se službou, která vlastně trošku přeběhla i ten trh, protože ani iGrocery ještě nebylo to vyvinutý před těmi 8 lety. Ale jako to se ukázalo jako správná volba.
Hmm. Teď jsi mi v podstatě řekl, proč jsi začal, ale proč to děláš dál? Co je tvůj cíl? Jako chceš vybudovat firmu, kterou jednou prodáš, nebo chceš mít firmu na dlouho, nebo jakou máš ambici?
Ale obě varianty jsou určitě ještě v tuto chvíli otevřený. Jako, když přijde ta správná nabídka, tak to je jako never say never, že? To tak jako, ale má podobně naprosto každý podnikatel. Takže to není asi nic překvapivého. Ale taky tu misi vlastně jako nevidím jako dokončenou. Jo? Já si myslím, že dneska jsme v tom stavu, že přesně ten e-grocery trh se povedlo to, co jsme chtěli. Teď postupně vlastně chceme s ním dál růst, chceme se s ním dál rozšiřovat, chceme tu službu pořád dokonalovat a jako tam jako už ladíš úplný jako pidi věci na všech stranách, jo, to jsou jako procentička tady a je to jako v každém procesu si to také rozsekáš a snažíš se jako vlastně jenom to zlepšovat, dokonalovat, takže tam jako pořád je co dělat, ale tenhle ten segment samozřejmě je teď před náma a je to určitě velká výzva. Takže je to, jako bych řekl, něco pořád důvod, proč to dělat.
Budu držet palce, moc děkuju za rozhovor, ať se vám v Dodu daří, měj se hezky, ahoj.
Díky, čau.